Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Niyə bəzi ekspertlər düşünür ki, gələn il Qarabağ probleminin həlli heç cür mümkün olmayacaq?
Azərbaycan tərəfi özünün verdiyi bəyanatları daha da kəskin şəkildə davam etdirəcək. Hansı ki, danışıq stolar xəstində tamamilə ayrı istiqamətdə danışıqlar gedir.
İlham Əliyev bugün Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib. Biçare şaxta babalar, uşaqlar onlardan elə hədiyələr istəyirlər ki, heç torbaya da sığışmaz.
Bizdən istəyirlər bu dəqiqə uşaqlar kompüter. Biz də belə də qalırıq belə. Biz də bir rəd veririk ki, yalandan olsa da bir uşağı sevindirək.
Və Türkiyə deyir ki, 150-dən çox Kürt yaraqlısını öldürüb. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, iclasda ötən il iqtisadi və ictimai siyasi yekunları, xarici və daxili siyasətin mühüm istiqamətləri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı aparılan danışıqlar müzakirə edilib və 2008-ci ildə iqtisadi, sosial və digər sahələrdə qarşıda duran vəzifələr gündəmə gətirilib. BMT-nin Baş Assambleyası Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən hazırlanan məruzəni yayıb. Azərbaycan ərazilərinin hərbi yoldan işğalı, hüquqi qiymətləndirmə adlı məruzədə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayonun Ermənistan tərəfindən işğalına dair məlumatlar öz əksini tapıb. Görünür ki, Ermənistan-Azərbaycan ərazilərini hərbi güc vasitəsilə işğal etmək və buradakı etnik təmizlənmə aparmaqla bu ərazilər üzərində suverenlik əldə etmək məqsədi güdür. Həmin məruzədə belə yazılırdı və bu haqda məlumatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib. Azərbaycan parlamenti Dağlıq Qarabağ müxtariyyət verilməsi ilə bağlı konstitusiya aktı qəbul etməlidir. Milli Məclisin bugünkü iclasında deputat Qudrət Həsənquliyev belə bir təkliflərin çıxış eləyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan bu aktı qəbul etməklə danışıqları müəyyən məcraya yönəldə bilər və üstəlik o bildirib ki, Ermənistan tərəfindən tez-tez belə fikirlər səslənilir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibinə qaytarılarsa, oradakı ermənilər sıxışdırılacaq, siyasi və iqtisadi təzyiqlərlə üzləşə bilər və s. Və bu cür narahatlıqlara son qoymaq üçün Azərbaycan Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında proqram qəbul edib, Azərbaycan ərazisində erməni dilində yayımlara başlamalı və bütün vətəndaşlarına bərabər hüquqlar tanıdığını göstərməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Dekabrın 16-sında İraqın şimalındakı PKK düşərgələrinin bombalanması zamanı 175 PKK terrorçusu öldürülüb. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin bugün yayılan açıqlamasında belə deyilir. Dekabrın 16-sında Türkiyə təyyarələri və artilleriyası Amerika kəşfiyyatının verdiyi məlumatlar əsasında İraqın şimalında toplaşan PKK terrorçularına zərbələr endirmişdilər. İraqın bəzi Kürd rəsmiləri bu hücumların Türkiyənin İraqın suverenliyinə qarşı yönəldiyini deyib, Türkiyə isə PKK-nın hücumlarına qarşı özünü müdafiə haqqından istifadə etdiyini bildirmişdi. Amerika rəsmiləri də verdikləri açıqlamalarda Türkiyənin bu hüquqdan yararlanmasının təbii olduğunu və PKK-nın Amerika, İraq və Türkiyənin ortaq düşməni olduğunu bəyan ediblər. Əfqanistan rəsmiləri bugün ölkənin milli təhlükəsizliyinə təhlükə yaratması iddiası ilə iki xaricini həbs etdiklərini bildiriblər. Həbs olunanlar hansı dövlətin vətəndaşı olması və konkret hansı təhlükə yaratması haqqında isə məlumat verilməyib. Amma yerli media yazır ki, həmin xaricilər Əfqanistanda beynəlxalq təşkilatlarda çalışan yüksək ranglı avropalılardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
There's a burst of the Prince of Peace reminds the world where its true happiness lies.
Roma papası 16-cı Benedikt siyasi liderləri İraq və Əfqanistandakı münaqişələrə son qoymaq üçün səylərini artırmağa çağırıb. Papa Milad bayramı münasibəti ilə Müqəddəs Piotr kilsəsinin eyvanından elədiyi müraciətində deyib ki, etnik, dini və siyasi münaqişələr və ayrı seçkililər dünyanın bütövlüyünü pozmağa yönəlir və siyasətçilər belə münaqişələri qızışdırmaqla yox, onları yoluna qoymaq üçün səy göstərməlidirlər. Bugün dünya xristianları İsa Məsih'in mövludu gününü Milad bayramını qeyd edirlər. İncilə görə İsa Peyğəmbər İyardan çayının qərb sahilində Vifliyem şəhərində anadan olub və bu günü qeyd eləmək üçün dünən gecə saatlarından bu əraziyə minlərlə adam toplaşıb. İraqda yük maşınına yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində azı 20 nəfər ölüb, 80 nəfər isə yaralanıb. İraqın şimalında Bayid şəhərində baş verən partlayışda əsasən din sakinlər, qadın və uşaqlar zərər çəkib. İraq rəsmiləri bildiriblər ki, xilasedicilər binanın dağıntıları altından adamları çıxarmaqda davam ediblər və ona görə də itkilərin sayı arta bilər. Bu hücum dekabrın 12-sindən sonra İraqda törədilən ən qanlı terror aktı sayılır, 10-da İraqın cənubundakı Amara şəhərində maşının partladılması nəticəsində 40 nəfər ölüb, 125 nəfər isə yaralanmışdı. Gələn il Rusiya 7 milyard dollar dəyərində silah ixrac edəcək. Rusiya Başnazirinin birinci mavini Sergey Lavrov bu məlumatı verib, RIA Novosti agentliyi bildirib ki, 2000-ci ildən bəri Rusiya hər il silah ixracını 2 dəfəyə qədər artırmağa nail olub. Hindistan və Çin Rusiya silahının əsas alıcılardır. Gürcistanın konstitusiya quruluşuna ciddi təhlükə var. Bunu prezidentin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən parlamentin spikeri Nino Burzanadze deyib. Televiziyayla çıxışında Burzanadze prezident seçkilərinin pozulmasına imkan verməyəcəyini söz verib. Bundan öncə isə Gürcistanın baş prokurorluğu ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinə cəhdlə bağlı məsələnin üstünü açdığını bildirib. Prokurorluq deyib ki, şübhəlilər arasında prezidentliyə namizəd Badri Patarkaşvilinin seçki kampaniyasına rəhbərlik edən deputat Valeri Gelbakyani də var. Biznesmen Patarkaşvili özü isə iddiamı provokasiya adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilib. Bu haqda müzakirələrdə iştirak edən Xoşbəxt Yusifzadə Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Daha öncə isə ANS televiziyası Azərbaycan İrandakı səfirinə istinadən məlumat yaymışdı ki, Xəzər sahilində 5 ölkədən 4-ü görüşdə iştirak etməyə razılaşıb, birinin mövqeyi isə hələ məlum deyil. Və Alman polisi bildirib ki, uşaq pornoqrafiyasını yaydığına görə 12 min adamı həbs edə bilərlər. Artıq Almanya boyu 1700 nəfəri ittiham eləyiblər. Uşaq pornoqrafiyası yayan şəbəkədən əvvəlcə internet şirkəti şübhələnib, polisə məlumat veriblər. Əməliyyat vaxtı şərti adi Heaven olan əsas yayımcını da yaxalayıblar. Amma polis bildirir ki, şəbəkənin izləri dünyanın 70-ə qədər ölkəsində ola bilər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
İstəyirdi ki, dövlətimiz dəmirdən cəmaatı qutarsın. İnsan dəmirdə yaşamayıb ki, dəmir biz bundan real görmüşük, heyvanları daşıyırdı, ondan tikinti materialı daşıyırdılar vaqonlarda, 13 ildir. İnsan o şəxsiyyətinə sığışdıra bilmir, başqa yerdə danışanda ki, dəmirdə qalıram, dəmirdə yaşayıram.
Bu, bir müddət əvvəl Emişlidəki Çadır şəhərciyində həmkarım Babək Bəkirin söhbətləşdiyi məcburi köçkünün dedikləri idi. Bu il qaçqınların həyatında o yeniliyi oldu ki, sonuncu çadır şəhərciyi də ləğv olundu. Bəs Qarabağdan olan qaçqınların doğma torpaqlarına qayıdış günü yaxınlaşdı mı? 20 ilə yaxın da davam edir Ermənistanla Azərbaycan arasında bu münaqişə. Problemin həlli üçün vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupundan bu il nikbin bəyanatları eşidildi. Deyildi ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə lap az qalıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul ilin əvvəlindən bu yana Qarabağla bağlı baş verən əsas hadisələri xatırlayacaq və biləcəksiniz ki, niyə bəzi ekspertlər düşünürlər ki, gələn Qarabağ probleminin həlli heç cür mümkün deyil.
2007-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi daha çox bəyanatlarla yadda qaldı. Bu ilki vəziyyətin bir özəlliyi də Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi və hər iki ölkənin prezident seçkiləri ərəfəsində olmasına söykənirdi. Ancaq buna baxmayaraq, 2007-ci ildə də danışıqlarda vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ümidverici bəyanatları az olmadı. Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Matthew Braza.
Masanın üzərində çox ümidverici çərçivə sazişi var. Biz bu il münaqişənin həllinə inanırıq. Çünki gələn il Ermənistanda çox mürəkkəb siyasi gündəliklə başlayır. Bizcə bu il münaqişənin həlli üçün çox mühümdür.
İl ərzində iki ölkənin xarici işlər nazirləri Moskva, Cenevrə və sair şəhərlərdə 6-7 dəfə görüşdülər. Vartan Oskanyan Ermənistanda, Elmer Məmmədyarov isə Azərbaycanda bir çox prinsiplərin razılaşdırılması barədə mətbuata açıqlamalar verdilər. Amma buna baxmayaraq, Məmmədyarov dedi ki, bu hələ sülh demək deyil.
Əgər bir də prinsip razılığa gəlməsə, deməli, heç bir prinsip razılığı deyil.
Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər qarşısında çıxış edən Prezident İlham Əliyev nəhayət ki, Xarici İşlər Nazirlərinin üstündən sakit keçdiyi məsələdən danışdı.
7 rayon Azərbaycana qaytarılır sülh müqaviləsi imzalanandan sonra və artıq həm vasitəçilər, həm də Ermənistan tərəfi bunu qəbul edir. İndi öz ölkəsində, öz xalqına nə deyir, hansı yalanları söyləyir, bu məni maraqlandırmır. Mən sizə danışıqların prinsipial məqamlarını açıqlayıram. Məhz ona görə ki, bu konfidensiallığı qarşı tərəf bozubdur.
2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri cəmi bir dəfə görüşdülər. Əslində, bunu qaçılmaz görüşdə adlandırmaq olardı. Dövlət başçıları iyun ayında Sankt-Peterburqda MDB-nin iqtisadi sammiti çərçivəsində üz-üzə gəldilər. İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın bu görüşü əvvəlkilərlə müqayisədə elə də diqqət çəkən məqamla yadda qalmadı. Həmişəki kimi həmsədrlərin bölgəyə səfəri yetərincə oldu. Həmsədrlərlə bağlı məsələdə ABŞ təmsilçisi Mətyu Brayzanın əslən Türkiyədən olan Amerikalı politolog Zeyno Baranla evlənməsini jurnalistlər daha çox xatırlayırlar, nəinki həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsinə dair addımlarını. Baxmayaraq ki, ilin sonuna yaxın ABŞ, Fransa və Rusiya təmsilçiləri, əgər onların dediyinə inansaq, tərəflərə özlərinin ən yaxşı güzəştlər layihəsi adlandırdıqları sənədi təqdim etdilər. Bu hadisə həmsədrlərin və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən görüşündə baş verdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirdi ki,
əslində bu yeni təşkilatlar deyil, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb, bunun da mahiyyəti münaqişənin mərhələli yolla həll olunmasıdır.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov da təkliflərin təzə olmadığını dedi. Amma sənəddə yeni məqamların olduğunu və onların öyrənildiyini də diqqətə çatdırdı.
Onun üzərində biz işləyirik. Bir iki dənə prinsip varkən onun üzərində gərək ciddi işini davam etdirək.
Beləliklə, yeni məqamların nədən ibarət olması açılmamış qaldı və həmişə olduğu kimi yenə də cəmiyyətdə nə baş verir sualına cavab axtarıldı, xüsusilə də parlamentdə. Müxalifətdən olan millət vəkilləri dəfələrlə ümumi vəziyyət barədə Milli Məclisdə dinləmələr keçirilməsini tələb etdilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev.
Mən güman edirəm ki, biz Milli Məclisdə bir müzakirə açmalıyıq, Xarici İşlər Nazirliyini dəvət etməliyik Milli Məclisə və bu məsələ ilə bağlı Milli Məclis də öz sözünü deməlidir.
Onu da deyim ki, Ermənistanda da müxalifət təxminən eyni iddiamlarla Koçaryan iqtidarını ittiham edirdi. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycan istənilən an öz torpaqlarını hərbi yolla azad etməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Prezident İlham Əliyevin il ərzində bir neçə dəfə ordunu gücləndirmək üçün yeni silah-sursat, hərbi texnika aldığını bəyan etməsi Ermənistanın və beynəlxalq təşkilatların diqqətindən kənarda qalmadı. Əvvəlcə prezidentin dedikləri.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq.
Ermənistan rəsmiləri əksər hallarda bu bəyanatların daxili auditoriyaya hesablandığını desələr də, Beynəlxalq Böhran Qrupu ABŞ və Avropa Birliyini Azərbaycana və Ermənistana təzyiq etməyə çağırdı ki, seçkilərə qədər sülh sazişi imzalasınlar. Bütün bunlara baxmayaraq, payızda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brayza bəyan etdi ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə tezliklə Dağlıq Qarabağa dair centlmen sazişi imzalamağı təklif ediblər. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan isə biraz əvvəl bildirmişdi ki, o seçkilərə qədər tərəflər arasında hər hansı razılaşma imzalanacağına inanmır. Amma buna baxmayaraq Serj Sarkisyan bildirdi ki, Ermənistanda prezident seçkilərinə dək tərəflər arasında ilkin razılaşma əldə oluna bilər.
Sarkisyan ümid edir ki, hətta əmindir ki, çərçivə sazişinin qısa müddətdə bağlanması mümkündür. Başnazir deyib ki, o ATƏT-in Minsk qrupunun son təkliflərindən xəbərdardır. Sarkisyan bildirib ki, bütün detalları bilir və Minsk qrupunun yeni təklifləri onun da razılığı olaraq irəli sürülüb.
2007-ci ildə münaqişənin BMT çərçivəsində müzakirəsinə də cəhd olundu. ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT çərçivəsində müzakirə olunmasının mümkünsüzlüyünü bildirdi. Artıq il başa çatdığını nəzərə alsaq, deməli Merzlyakovun proqnozu özünü doğrultdu. Əvəzində Dağlıq Qarabağda beynəlxalq aləmin qəbul etmədiyi prezident seçkiləri oldu. Arkadi Qukasyanı Baku Saakyan əvəzlədi. Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda tərəf kimi iştirak etmək istəyi bu ildə gerçəkləşmədi. Dağlıq Qarabağ problemi Bakıda keçirilən Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq və əməkdaşlıq qurultayında da müzakirə obyekti oldu. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünyanı bu problemə ədalətsiz yanaşmaqda ittiham etdi.
Qarabağ hepimizin kanayan yarası. Bu acı tablo hepimizin yüreğini sızlattığı kadar uluslararası camianın gözünü kapatamayacağı kadar açık bir haksızlıktır. Peki bir ses var mı? Yok. Hep bir oyalama, hep oynanan bir oyun var ortada. Ortada Amerika'nın, Fransa'nın, Rusya'nın oluşturduğu bir üçlü zirve var. Peki şu ana kadar verilmiş bir olumlu karar var mı? Haklısınız ama yok.
Sülh danışıqlarının uğurla başa çatması üçün ictimai rəyin əsas amil olması fikri bu ildə qüvvədə qaldı. Elə az çox hər dövlətin siyasi rəhbərliyinin istəyinə cavab verən və 2007-ci ili 2006-cı ildən fərqləndirən hadisə siyasi yox, məhz ictimai sahədə baş verdi. İyulun sonu avqustun əvvəli Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirlərinin başçılığı ilə iki ölkənin ziyalılarının Qarabağ, Bakı və Yerevana səfərləri oldu və nəhayət ilin sonu Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirildi. Tədbirdə Azərbaycandan bir qrup nümayəndə də iştirak etdi. Beləliklə də Ermənistanın keçmiş təhsil naziri Aşot Bilyan həyata keçirdiyi bu tədbirlə 2007-ci ilin Azərbaycan və Ermənistan arasında ən yadda qalan hadisəsinə imza atdı.
İlqar Rəsul Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə kontekst verilişinə bildirib ki, 2008-ci ildə Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş gözləmir.
Artıq Ermənistanda prezident seçkiləri kampaniyası başlayıb, ondan sonra da o sona yetəcək və yəqin ki, hələ ikinci turda olacaq, aprelə təkəcək, ondan sonra da Azərbaycanda bu proses başlayır. Bu seçki hər iki yerdə və seçkinin bir əhmiyyəti olmasa da, amma elə seçki fonunda heç kim bu hər hansı bir sülh müqaviləsinə getməyəcək, çünki bundan spekulyasiya kimi istifadə etmir. Yəni, o baxımdan ki, Azərbaycan tərəfi özünün verdiyi bəyanatları daha da kəskin şəkildə davam etdirəcək, hansı ki, danışıq stolu arxasında tamamilə ayrı istiqamətdə danışıqlar gedir. Amma xalq üçün bir böyük kampaniya aparılacaq. Yəni, biz iqtisadiyyat belə güclənir, ordunun büdcəsi artıb, Azərbaycan öz suverenliyini, bütövlüyünü tezliyi ilə həll edəcək. Yəni, bu cür bəyanatlarla keçəcək, o bu cür fonda da hər hansı bir gedib saziş imzalamağı gözləmək sadələfli olardı.
Amma Elxan Mehdiyevdən fərqli olaraq politolog Rasim Musabəyov bir qədər optimistdir. Deyir ki, bəlkə də gələn il sülh sazişinin imzalanmasını gözləməyə dəyməz, amma problemin həllində uğurlar əldə oluna bilər.
Azərbaycanda hələ prezident seçkilərinə qədər xeyli vaxt var və iqtidar kifayət qədər özün arxayın və vəziyyətə nəzarət edən kimi hiss edir. O ki, qaldı Ermənistanda. Orada da indi fevral ayında o seçkilər keçəndən sonra 2008-ci il demək olar ki, danışıqlar üçün, hansısa bir irəliləyiş üçün yəni maneələr dahi olmayacaq. Danışıqları aparmaq, hansısa bir yerin deyirəm, bazı prinsipləri razılaşdırmaq, onun əsasında yəni o böyük sülh sadiş üstündə işləməyə başlamaq mümkündür. Əlasus, yenidə deyirəm, böyük dövlətlər ki, həmsədirdirlər, ortalığa öz iradəsində qursalar, o iradə ilə yanaşı, o beynəlxalq və göstərilən çərçivədə davranmaq istəməyən dövlətlər, yəni tərəflər üçün, həm Azərbaycan, həm Ermənistan üçün, həm belə deyək, müəyyən itkilər, cəzalar, həm də stimulları da ortalığa qoysalar, düşünürəm ki, ölü nöqtədən vəziyyəti tərpətmək üçün müəyyən imkanlar var.
Rasim Musabəyov, Qarabağ haqqında bu qədər. Bu il sizin, dinləyicilərimizin həyatında nə ilə yadda qaldı? Radiomuzun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçiririk. Sorğuda iştirak edənlərin hələ ki 38% deyir ki, bu il onlar üçün uğurlu olub. 29% deyir ki, əksinə bu il uğursuz olub onlar üçün. 31% isə deyir ki, həyatlarında hər şey əvvəlki kimi davam eləyib, heç nə dəyişməyib. Kontekst verilişi davam eləyir, verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gələn il həm də bəzi banklar bağlana bilər, bu haqda bir azdan. Bu il xristianlarla müsəlmanların ən böyük dini mərasimləri az qala üst-üstə düşdü. Bir neçə gün qabaq müsəlmanlar həc ziyarətində oldular, indi də xristianlar İsa Peyğəmbərin doğum gününü bayram eləyirlər. Müsəlmanlar Kəbəyə üst tutduqları kimi xristianlar da öz müqəddəs məkanlarına gediblər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Gecə yarısı Vatikanda oxuduğu təntənəli möizəsi ilə Roma papası 16-cı Benedikt 1 milyard 100 min nəfərə yaxın dünya katoliklərinə Milad bayramının gəldiyini elan etdi. Bu möizəni dinləməyə Vatikanın müqəddəs Piotr meydanına 10 min nəfərə yaxın adam gəlmişdi. Bu il 3-cü Milad bayramını dünya katolik kilsəsinin başçısı rütbəsində qeyd edən 80 yaşlı papa dindarları Allaha, yoxsullara və fağırlara vaxtlarını əsirgəməməyə çağırmışdı.
Abbiamo tempo per il prossimo.
Bizdən təskinli uman və qayğımıza ehtiyacı olanların köməyinə gəlməyə vaxtınız çatırmı? Köməyə ehtiyacı olan acizə, təqibə məruz qalan fağıra, pənah yeri axtaran didərginə, Allaha üzünüzü çevirməyə macal tapırsınızmı? Bazar ertəsi günü Vatikan rəsmiləri müqəddəs Piotr meydanında qurulmuş Milad səhnəsinin pərdəsini açdılar. Buyur adam boyundan hündür heykellerden kurulan sehne, ənənəvi Betlehem'deki milad epizodunu deyil, körpü İsa ile onun ailesini Meryem'in eri olan Yusuf'in Nazaret şehrindeki evinde təsvir edib. Vatikan bunu onunla izah edir ki, yenilikdən məqsəd İsa'nın təkcə Betlehem'də deyil, bütün dünyada doğulduğunu vurgulamaq olub. Bugün isə Roma Papası Müqəddəs Piotr Kilsəsinin mərkəzi eyvanından ənənəvi uğurlama duasını oxuyub və 60'dan artıq dildə Milad bayramı ilə dünya katoliklərini təbrik edib. Milad gecəsi müqəddəs bayramı qeyd etməyə İsa'nın doğuş yeri sayılan Yordan çayının qərb sahilindəki Betlehem Fələstin şəhərinə də minlərcə adam axışmışdı. Təhlükə və həyəcan hissləri, eləcə də İsrailin təhlükəsizlik tədbirləri zəvvarlarla turistlərin əhvalını bir qədər pozsa da, 2-ci Fələstinli üsyanının qopduğu 2000-ci ildən bəri Betlehem şəhəri bu ülke qədər çox xarici qonaq görməmişdi. Buna İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpası və ümumilikdə qərb sahildə vəziyyətin nisbətən sakitləşməsi səbəb olub. Betlehem rəsmiləri bildiriblər ki, ötən ilə nisbətən bu il şəhərə gələn qonaqların sayı 2 qat artıb. Milad gecəsi şəhərdə keçirilən təntənəli dini mərasimə özü müsəlman olan Fələstin Muxtar Hakimiyyətinin başçısı Mahmud Abbas da baş çəkmişdi. Fələstin ərazisində katoliklərin baş rəhbəri Latın kilsəsinin patriarxı Mixail Sabbah həmin mərasimdə öz doğma ərəb dilində oxuduğu moizəsində yaxın şərbdə sülh quruculuğuna çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu, yeni ildə hədiyə almağı yəqin ki, hamı xoşlayır. Bəs sonra? Deyəcəksiniz ki, necə yəni bəs sonra? Məsələn, Avropada xüsusi internet auksiyonları var ki, kimin ki aldığı hədiyədən xoşu gəlmir, həmin auksiyonlar vasitəsilə satdıra bilərlər. Ria Novosti agentliyi yazır ki, məsələn, Fransada belə internet auksiyonlardan ən çox eBay məşhurdur. Auksiyon təşkilatçılarının keçirdiyi sorğuya görə fransızların 3-də 1-i aldığı hədiyəni satmağa hazırdır, hətta lentini açmadan. Fransızların 30% isə pulu ən yaxşı yeni il hədiyəsi sayır. 66% isə deyib ki, verilən hədiyəni satmağa görə xəcalət çəkmirlər. Britaniyada isə yeni ildə alınan hədiyələrin 39% istifadəsiz qalır. World Vision Xeyriyyə Təşkilatı hesablayıb ki, Britaniyalılar yeni ildə lazımsız hədiyələrə ümumilikdə 4 milyard dollar xərcləyirlər. Avropada ən lazımsız hədiyələr siyasında birinci MP3 playerlərdir. MP3 playerlər o qədər məşhur və populyardır ki, onsuz da hər ailədə bir neçə dənəsi var. Lazımsız hədiyələr siyasında daha sonra kulinariyaya aid kitablar, paltar gəlir. Kompüter proqramları və kino diskləri hədiyələrini isə Avropalılar çox vaxt qabını açıb istifadə edib sonra satırlar. Azərbaycanda da yeni il hədiyələri baş ağrısına çevrilə bilər, xüsusən də ucuz və keyfiyyətsiz konfetlər. Amma həmkarım Kəbiran Dilavərli öyrənib ki, ola bilər ki, hətta konfetə çox pul xərcləmək də uşaqları təhlükədən qorumasın.
İndi yeni illə bağlı hədiyələr satılan mağazalarda, köşklərdə oyuncaq Santa Clausların səsi gür eşidilir. Oxuyurlar, oynayırlar, gitara çalırlar, müştəri cəlb eləyirlər. Qiymətləri də 5 manatdan 250 manata qədər artır. Satıcılar deyir ki, bu günlər alverləri varsa var, yoxdursa gələnli gözləmək lazım gələcək. 2008-ci il siçan ili olduğundan indi hər yerdə oyuncaq siçanları daha çox görmək olur. Satıcılar deyir ki, hədiyə kimi ən çox alınanlarsa Santa Claus, Şaxta Baba və yolkalardır.
65 manata var, 25 manata var, 40 manata var, 10 manata var. 250 manatdır. Bu adaptörü də var, tokla işləyir. Taxırsan da Santa Claus oynayır.
Əgər oyuncaq Santa Clauslar oxuyub oynayırlarsa, şəhərdəki canlı şaxta babalar sakit-sakit dolaşır, uşaqların onlarla şəkil çəkdirməsini gözləyir. Valet danışır ki, o artıq 4 ildir şaxta baba olur, ancaq hədiyə xurcunu boşdur.
Biz zakazlarla evlərə gedəndə evyələri alır, xurcuna qoyuruq. Bir də uşaqları nə istəyirsə o hədiyəni alıb qoyurlar bizim üçün, biz veririk hədiyəni. Valideynləri
alıb qoyurlar.
Bəli.
Özünüz üçün aparmırsınız?
Özümüz də belə, bizim indiki zamanədə nə ala bilərik ki? Mən istəyirlər bu dəqiqə uşaqlar telefon.
Elə uşaqlar da bunu deyir.
Mən kompüter istəyirəm.
Kompüter, internet.
Və Şaxta baba nə deyir, verirlər sizə?
Ya. Şaxta baba zarafatla onu da deyir ki, uşaqlar bilirlər nə istəyirlər. Çünki indi şirniyyat qutularının içinə vaxtı keçmiş konfetlər də doldururlar. Zərifə Babayeva da Şaxta babayla razıdır. Deyir ki, o qədər olub ki, yeni illə bağlı aldığı şirniyyat qutularının içindən keyfiyyətsiz konfetlər çıxıb.
Qiymətinə baxmayaraq keyfiyyətsiz çıxan.
Onu nə edirsiniz?
Heç. Barışırıq bunu.
Şirniyyat hədiyələri qutularının qiyməti isə 2-17 manat arasında dəyişir. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Seynov da deyir ki, yeni il ərəfəsində vaxtı keçmiş şirniyyatlarla bağlı şikayətlər artır.
Hər il yeni il qabağı bu problem qabarır. Vaxtı keçmiş, qurtlamış, xarab olmuş peçeniyaların konfetləri ekzotik qablara toplanıb bayram hediyeleri altında hatta humanitar mekseplen uşak evlerine verilmesi, yoga şenliğinde paylanması meselesi. Her yıl bu mesele baş verir. Bunun kökü Azerbaycan hükümetinin istihlacı siyasetinin olmamasından. Her gün min tonlarla erzak malının yararlılık vakti geçir. Mevcut kanunlar ele düzelir ki her bir tehlikeli malın son ünvanı istihlakçıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliği yanında istihlak pazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti isə keyfiyyətsiz yeni il hədiyələrinin qarşısını almaq üçün bir həftədir monitorinqlərə başlayıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Monitorinqlərin aparılmasında məqsəd yeni ildə istihlakçılara daha keyfiyyətli yeni il hədiyələrin təqdim olunmasının təmin edilməsidir. Bu məqsədlə şəhərin yeni il hədiyələri satılan ticarət nöqtələrində monitorinqlər bu gün davam etdirilir.
Abbas Əliyev deyir ki, indiyə qədər hələ keyfiyyətsiz hədiyə satan mağaza aşkar eləməyiblər. Aşkar eləsələr onları cəzalandıracaqlar. Bu monitoring ancaq Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Alıcılarsa artıq belə şirniyyat qutuları almaqdan çəkindikləri üçün indi özləri bu cür hədiyə qutuları hazırlamağa üstünlük verirlər.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
2007-ci ildə Azərbaycanda korrupsiya azaldı mı?
Bilirsiniz, burada bir mənalı qiymətləndirmək çətindir.
Korrupsiya ilə mübarizə daha da aktuallaşır, amma buna adekvat mən addımlar görmürəm.
Bəs gələn il 10 milyardlıq büdcəni və ölkəyə gələn böyük div pullarını necə? Korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaq mı?
Mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm.
Bu mübarizə uzun müddətli mübarizə. Müəyyən müsbət dinamik olacaq, olması gözlənir.
Şəffaflıq verilişində bu və digər məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişinə təxminən 8-9 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycanda bəzi banklar gələn il bağlana bilər. Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir. O, bugün Azadlıq Radiosunun Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişinə müsahibə verib. Gələn il Azərbaycana xarici bankların gələcəyi gözlənilir, hətta konkret olaraq məşhur City Bankın da adı çəkilir. Vüqar Bayramov bunun Azərbaycanın yerli banklarına və sahibkarların kredit almaq imkanlarına təsirindən danışıb.
Xarici bankların Azərbaycana gəlməsi burada təbii ki, qorxulu, o mənədə qorxulu yox, sadəcə burada problematik heç nə yoxdur. Xarici bank təbii ki, Azərbaycan liberallaşırsa, xarici o baxımdan xarici bütövlükdə bank sektoru liberallaşmalıdır. Bu xarici banklar da Azərbaycan bank və maliyyə sektorundan gəlməlidir. Ancaq problem nədir? Problem onun ibarətdir ki, hər bir ölkə xarici bankları öz ölkəsinə dəvət edənə qədər və ya lisensiya verənə qədər öz yerli banklarının qalxınması və inkişafı haqqında ciddi şəkildə düşünür. Və təbii ki, bunu Milli Bank etməlidir. Milli Bank Azərbaycan banklarının daha çox inkişaf etməsi, eyni zamanda güclənməsi ilə bağlı çox müxtəlif tədbirlər həyata keçməli idi. Ancaq o təəssüf ki, indiyənə qədər belə tədbirlər həyata keçirilməyib. Praktik olaraq Azərbaycan yerli bankları inkişaf etməyib. Yəni inkişaf edib təbii ki, amma xarici banklarla rəqabət aparmaq səviyyəsində inkişaf etməyib və belə olan halda ölkəyə City Group kimi və ya Dresden Bank kimi, indi hələli City Group-la bağlı məlumatlar var ki, City Group gələndə Azərbaycana gəlir. City Group kimi böyük bir bank ölkəyə gəlir, Azərbaycana gəlir. Və bu bankın Azərbaycana gəlməsi nəyi vəd edir? Əvvəla, xarici bankların Azərbaycana gəlməsi istehlakçılar üçün, o cümlədən biznes üçün uğurludur. O baxımdan uğurludur ki, təbii ki, bu indi o nə üçün bizim xarici banklar üçün təhlükə var, o məsələyə toxunacaq. Amma o baxımdan uğurludur ki, əgər xarici bank Azərbaycana gəlirsə və ya filanlaşırsa, məsələn, City Group. City Group dünyanın 100 ölkəsində fəaliyyət göstərir, 100-dən artıq ölkədə və 200 milyon artıq hüquqi və fiziki şəxsə xidmət göstərir. Və bu City Group-un, bu City Group dövləti böyük, dünyanın ən böyük bankı hesab olunur və dünyanın, yəni o illik olaraq dünyanın böyük banklarından biridir. Bu City Group öz kreditlərini Amerikadakı kredi şərtlərinə uyğun olaraq alır və paylayır. Və o Amerikada, Avropada kreditləri Libor-la paylayır. Libor təxminən 6%-ə yaxın, 5-18%. Və Libor-dan alınan kreditlər Libor dərəcəsindən 1 və ya 2, maksimum 2% artıq olmaq şərti ilə paylanır. Bu o deməkdir ki, əgər City Group Bakıya gəlirsə, Bakıda öz filanını açırsa, deməli City Group maksimum 8-9% kreditlər təklif edəcək. Amma indi bizim Komersiya bankları hansı faizlə kredit təklif edir? 22-25%-nə. Yəni bu o deməkdir ki, bizim Komersiya banklarımızın təklif etdiyi kreditdən təxminən 3 dəfə ucuz, yəni dərəcə etibarilə 3 dəfə az kreditlər City Group tərəfindən təklif olunacaq. Bu təbii ki, həm istehlakçılar, həm də biznesin inkişafı baxımından uğurlu olsun. City Group o zaman istehlakçılar və biznes nümayəndələri hansı ki, onlar kredit götürür, biznesə məşğul olmasınlar, onların ucuz kredit almaq imkanları olacaq. Amma yerli banklar üçün problemdir. Yerli banklar üçün problemdir ki, yerli banklar öz kreditlərin böyük bir qismini mərkəzləşdirilmiş şəkildə Milli Bankdan alırlar və Milli Bankın uçot stavkası 13%-dir. Bu o deməkdir ki, yerli banklar aldıqları və yəni təklif etdikləri kreditlər 13%-dən çoxdur. Yəni milli yerli bankların böyük əksəriyyəti və aldıqları böyük kreditin kreditlərin böyük bir qismi 13% və daha artıqdır. Və təbii ki, belə olan halda sən o banklar ki, o banklar zəif inkişaf ediblər, o banklar zərərləşir. Milli Bankın məlumatına görə Azərbaycanda 5 bank zərərləşir. O bankların Citi Group və ya başqa xarici banklarla rəqabət aparma imkanları yoxdur. Və bu məhdudluq ona gətirib çıxaracaq ki, 2008-ci ildə bizim proqnozumuzdan ibarətdir ki, 2008-ci ildə əslində bu proses başlayacaq və yaxın illərdə bir sıra kommersiya bankları bağlanacaq. Çünki həmin kommersiya banklarının artıq ucuz kredit alma imkanları yoxdur. Çünki həmin bankların Avropada, Amerikada həmin bankların dam dərəcəsi olduqca aşağıdır və onlar Liborla kredit ala bilmirlər.
Bu Azadlıq Radiosunun Doktor Z ilə İşdən Sonra proqramına bugün iqtisadçı Vüqar Bayramovun dedikləridir. İşdən Sonra proqramına hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Bakıda qulaq asa bilərsiniz. Altı bazardan başqa. Veriliş 101.7 FM-də yayımlanır. Kontekst verilişi isə davam edir. Ukraynanın yeni baş naziri Timoshenko vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməsə, bunun Azərbaycana da təsiri ola bilər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu il Ukrayna inqilabı siyasi böhrandan çıxmağı bacardı. Amma bu o deməkdirmi ki, qarşıdakı illərdə də Ukraynanın qərb yönümlü siyasətçiləri ölkəni Avropa Birliyinə, NATO-ya inteqrasiya etmək üçün işlərini rahat davam etdirə biləcəklər. Hər halda narıncı inqilab liderləri erkən parlament seçkilərini uda bildilər və inqilabın qəhrəmanlarından olan Yuliya Timoshenko çətinliklə də olsa baş nazir seçilə bildi. İndi dünya mətbuatı yazır ki, Timoshenkanın necə işləməsindən təkcə Ukraynanın taleyi asılı olmayacaq. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun söhbəti.
Ekonomist jurnalının son sayında Narıncı Şəhzadənin qayıdışı başlıqlı məqalə çap edilmişdir. Məqalə aşağıdakı pasajla başlayır, stat. Çox aydın kontrast idi. Prezident Vladimir Putin demək olar ki, özünü Rusiyanın növbəti baş naziri təyin etdikdən düz bir gün sonra Kiyevin radası azad səs vermədə Yuliya Timoshenkonu baş nazir seçdi. Bu, həmçinin post-sovet Slavyan ölkələrinin demokratik ola bilməyəcəyi fikirlərinin yanlışlığını sübut etdi. Statın sonu. Məqalədə deyilir ki, uzun müddət Ukrayna demokratiyası rəsmi Kreml tərəfindən tutulması düzgün olmayan təlatümlü yol kimi təqdim edilirdi. Rusiya televiziyası Ukraynanın xaotik siyasətini tənqid edərək, Rusiya siyasi sisteminin stabilliyini nəzərə çarptırırdı ki, bu sistemdə qərarlar Kremldə qəbul olunur, Dumada isə qeyd-şərtsiz təsdiq olunur. Məqalədə qeyd edilir ki, həqiqətən 2004-cü ildə Ukraynada narıncı inqilab qalib gələndən bəri bu ölkədə siyasət qarma-qarışıq olub. Amma buna baxmayaraq, Ukraynalılar bu yola daha bir şans verərək sentyabrın 30-da Yuliya Timoshenkonun partiyasına səs verdilər. Bu səslər keçmiş başnazir Viktor Yanukovicin partiyasına daha az ictimai dəstəyin olması hesabına Timoshenkonu qabağa çıxardı. Seçkilərin nəticələrinə görə Yanukovici meydandan sıxışdırıb çıxara bilsə də, Timoshenko 2 ay vaxt sərf etməli oldu ki, öz kabinetini formalaşdırsın. Nəhayət, dekabrın 18-də bir səs çoxluğu ilə parlament Yuliya Timoshenkonun baş nazirliyini təsdiq etdi. Bütün bu prosesin müsbət tərəfi ondadır ki, Ukrayna özünün həqiqi demokratiyaya sahib olduğunu sübut etdi. Jurnal adını çəkmədiyi bir Rusiya oliqarxından stat gətirib yazır ki, stat, Ukrayna siyasətçiləri hakimiyyətə gəlmək üçün hər şeydən istifadə etdilər. 2004-də seçki saxtakarlığına cəhd olundu, 2005-2006-cı illərdə pul verib siyasətçiləri satın alaraq tərəflərin dəyişdirilməsinə cəhd olundu və indi də demokratik üsullar sınaqdan çıxarıldı. Statın sonu. Ekonomist yazır ki, Timoshenko əvvəl də prezident Yushchenkonun rəhbərliyi altında baş nazir işləyib, amma bir neçə aya vəzifəsindən azad edilib. Timoshenko buna görə Yushchenkonun ətrafında bəzi siyasətçiləri günahlandırırdı. Elə indinin özündə də Timoshenkonu dəstəkləyən bizim Ukrayna blokunun bəzi partiyaları onu qəbul edə bilmir. Amma Timoshenkoya ikinci şans verilib və o ölkənin hüquq sistemi və iqtisadiyyatında güclü islahatlar aparacağı vədlərini verib. Jurnalın yekun rəyinə görə bütün bu demokratik prosesin əziyyətlərini doğrultmaq üçün Timoshenkonun tək şansı vəd etdiyi islahatları apararaq ortaya müəyyən müsbət nəticələr qoymaqdır. Əgər bu nəticələr olmasa, 2004-cü ilin qarlı qışında Kiyevin küçələrində inqilab etmiş vətəndaşlar özlərini aldadılmış hiss edəcəklər və bu da Ukrayna inqilabının uğursuz sonu demək olacaq. Stat Bu həm də digər keçmiş Sovet ölkələri üçün pis nümunə verər və Rusiyanın daha rişxəndli gülüşünə səbəb olar. Statın sonu, Qorxmaz Əskərov, Washington.
Kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənilən nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevdir. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz. Hər ikinizi salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Qubad bəy, əvvəlcə sizdən soruşmaq istəyirdim. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Yəni, ötən bir il ərzində apardığınız iqtisadi araşdırmalar, təhlillər nə üzə çıxartdı?
2007-ci il korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində əhəmiyyətli bir ilə çevrilə bilmədi və eyni zamanda bu ildə tövizə götürəndə hətta əksinə korrupsiyanın miqyasları daha da genişləndi və bunu beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin keçirdiyi sorğu nəticələri də təsdiq elədi və burada bir məqama da diqqət yetirmək lazımdır ki, çox maraqlıdır ki, 2007-ci ildə neftlə zəngin olan ölkələrin böyük əksəriyyətində korrupsiya reytingi pisləşdi. Görünür, bu dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması, gözlənilməz gəlirlərin daxil olması və eyni zamanda qazanılmayan pulların xərclənməsi istiqamətində ayrı-ayrı hökumətlərin marağının genişlənməsi son nəticədə korrupsiyanın miqyaslarına təsir göstərdi. Və bilirsiniz ki, korrupsiya mübarizə istiqamətində 2007-ci ildə bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verdi ki, şəffaf artırılması və korrupsiyanın mübarizə üzrə milli strategiya qəbul edildi və bu strategiya çərçivəsində tədbirlər proqramı təsdiq edildi və bu təbii ki korrupsiyanın mübarizə bazasının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan sənədlərdən biridir. Amma yenə də bugün bu dəki əvvəlki dövrlərlə müqayisədə hüquqi baza baxımından, institusional baza baxımından yaxşı start vəziyyətində olmasına baxmayaraq, biz şəxsən özümüz korrupsiyanın ölçülməsi ilə məşğul olmuruq, amma beynəlxalq təşkilatlar qiymətləndirmə aparırlar. O cümlədən də beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin qiymətləndirməsi və Dünya Bankının bilirsiniz ki, bir institutu var, hər il korrupsiya nəzarət üzrə də ayrı-ayrı ölkələrdə qiymətləndirmə aparır və bu qiymətləndirmələri istinad edəndə ölkədə korrupsiyanın vəziyyətinin, belə deyək ki, korrupsiyanın mübarizənin o qədər də effekt vermədiyini qənaətinə gəlmək olar.
Əl-Məmməd bəy, sizin fikrinizi necədir? Bax, 2007-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizəni yetərli hesab edirsinizmi? Yəni, hükumət nələri elədi 2007-ci ildə ki, korrupsiya azalsın, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun?
Doğrudan da bu günləri bir çox layihələrin səmərəli sürətdə həyata keçməsi və hükumətin effektiv fəaliyyətinə korrupsiya ciddi sürətdə mane olur. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır. Həm də bu il sona çatan bir çox korrupsiyaya qarşı mübarizəyə ilə bağlı bir çox tədbirlərlə də yadda qaldı. Və ilk növbədə mən onu qeyd etmək istərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinin istiqamətində, institusional təsisatların fəaliyyətinin yeni keyfiyyətdə qurulması istiqamətində bir çox işlər görüldü. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 2007-2011-ci illər korrupsiyaya qarşı ikinci dövlət proqramı qəbul edildi. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiya. Azərbaycanda bu strategiyanın qəbul edilməsi birinci proqram fərqli bir situasiyada həyata keçirildi. Burada geniş həm özəl sektorun, həm vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, həm dövlət orqanı, həm də beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı sahəsində belə yeni ikinci dövlət proqramı qəbul edildi və ikinci dövlət proqramı da təbii ki özünün həm mahiyyəti ilə, həm fəlsəfəsi ilə, həm icra mexanizmləri nəzərdə tutulmasına birincidən tamamilə fərqlənir və o baxımdan da mən hesab edirəm ki bu proqramın tətbiqi prosesinə artıq başlanılır və güman edirəm ki bunun daha böyük biz gözləntilər gözləyirik onun nəticələrindən. Digər tərəfdən Azərbaycanda bir sıra regional konfranslar keçirildi. Məsələn Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycanda keçirdiyi may ayının 31-də regional konferans. Daha sonra bir sıra texniki proyektlər Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının strukturları arasında bağlandığı müşəkkil iqtisadi cinayətkarlığa qarşı departamentdən elə bir neçə həftə bundan əvvəl Azərbaycan dövləti ilə Avropa Şurası arasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha effektiv aparılması ilə bağlı memorandum imzalandı. Digər tərəfdən bir çox qanunlar qəbul edildi. Mən hesab edirəm bu qanunlar xüsusilə hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanın statusu dəqiqləşdirildi. indiyə qədər o orqan ancaq ictimai belə qeyri-hökumət təşkilatı kimi statusa malik idisə, yəni dövlət qulluğu idarə etmə şurası yanında yaradılmışdı. İndi artıq bu fərqli bir dəyişiklik baş verdi. Mən isə bu həm də mahiyyət dəyişikliyidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya oldu. Bu dövlət komissiyası statusunu aldı. Bu da əhəmiyyətli dərəcədə yəqin yolun fəaliyyətinə təsir göstərəcəkdir. Digər tərəfdən xüsusilə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı çox mühüm bir fərman prezident fərmanı qəbul edildi. Vahid pəncərə prinsipinin artıq 2008-ci ildə vahid pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi həm biznes mühitini daha da canlandıra bilər. Çünki biznes işə başlamaq üçün müddətlər xeyli dərəcədə azaldılacaqdır. 10 gün müddətində yəni istənilən şəxs sahibkarlıq fəaliyyətinə başlaya bilər. Məmurla vətəndaş arasında birbaşa əlaqələrin minimuma endirilməsi bu çox vacib məsələdir. Ona görə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə əslində məmurla vətəndaş arasında əlaqələrin intensivliyi nə qədər çox olacaqsa, birbaşa əlaqələr nə qədərsə onun korrupsiya sövdələşməsinə daxil olmaq imkanları böyük olacaqdır. Bu baxımdan mən isə deyirəm bu əhəmiyyətli məsələlərdir. Eyni zamanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə haqqında qanun artıq yekunlaşıb, parlamentə təqdim olunub və güman edirəm ki, bu qəbul olunacaq. Ən mühim məsələ ondan ibarətdir ki, bu il dövlət qurumlarının etik davranış qaydaları haqqında qanun qəbul edildi. Etik davranış kodeksi. Bu etik infrastrukturun yaradılması, bu əslində yaxşı idarəçiliyin yaradılması üçün çox mühüm, belə deyək, həm hüquqi bazadır.
Ümumiyyətlə 2007-ci ildə görülən işlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektli hesab edirsinizmi?
Bilirsiniz, burada bir mənalı qiymətləndirmək çətindir. Ona görə ki, bizim korrupsiya ilə bağlı indekslər kifayət qədər yüksək.
Yox, hökumətin gördüyü işlər 2007-ci ildə.
Hökumət əhəmiyyətli addımlar atır və əsas onlar atmaqdadır və hökumət siyasi iradəsinin nümayiş etdirməsinin davamlı olduğunu bir daha
aydındır.
Bu vacib məsələdir. Amma əlbəttə ki, hər şeydən əvvəl həmin qəbul edilən aktların tətbiqi məsələsi. Bizdə həm də bir amili nəzərə almaq lazımdır. Ölkədə korrupsiya mədəniyyəti vardır. Biz əsas etibarilə ən ciddi fokus buna yönəlməlidir ki, korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını dağıtmaq, əsaslarını sıradan çıxartmaq. Yəni korrupsiyanın sosial bazasını aradan qaldırmaq. Vətəndaşın korrupsiyaya qarşı mübarizədə
olundu mu az da olsa 2007-ci ildə?
Mən yeri gəlmişəm, müəyyən mənada nail oldum. Nə də ifadə oldu? Mən onu istəyirdim izah edirəm. Çünki bu gün Azərbaycan vətəndaşı korrupsiya ilə bağlı. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istənilən struktura korrupsiya ilə bağlı daha açıq şəkildə danışmaq imkanı var. Bu da əslində bu həm də korrupsiyanın belə deyək ki, o miqyası ilə bağlı məsələlərdə bəzi belə deyək sarpaz fikirlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu günləri daha çox danışılırsa və əslində bu korrupsiyanın miqyası yəni, bir il bundan əvvəl də mövcududur. Sadəcə olaraq bugün daha çox danışdığı üçün əlamə hiss olunur ki, elə korrupsiya daha da genişlənmişdir. Və əlbəttə ki, Azərbaycana böyük gəlirlər əldə etmədi. İqtisadi inkişaf sürəti artıb və heç şübhəsiz ki, qara bazarın da, belə deyək, əhatə dairəsi daha da genişlənir. Bu da heç şübhəsiz ki, kölgə iqtisadiyyatın Azərbaycan iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu, əlbəttə ki, korrupsiyanın miqyasını genişləndirir.
Aydındır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qubad bəy, Əlməmməd bəy sadaladı hansı qanunlar, sonra dövlət proqramları qəbul olunub. Onu da vurguladı ki, dönə-dönə korrupsiyadan vətəndaşlar daha çox geniş danışmağa başlayıblar. Ümumiyyətlə, qanunların qəbulu və adamların daha çox korrupsiyadan açıq-aşkar danışması korrupsiyanın azalmasına gətirib çıxartdı mı? Qanunların qəbulu, proqramın qəbulu və ümumiyyətlə, adamların daha çox danışması.
Korrupsiyanın azalmasından söhbət getmir Azərbaycanda. Yəni, korrupsiyanın azalmasından o zaman söhbət gedər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə bir ümummilli mübarizə olar. Bunun deyək ki, həm siyasi tərəfi, həm deyək ki, aşağı səviyyədə insanların, ictimaiyyətin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər bütövlükdə o qədər geniş miqyası ola bilər ki, o zaman biz korrupsiyanın azalmasından danışacağıq. Korrupsiya ilə mübarizə daha da aktuallaşır, amma buna adekvat mən addımlar görmürəm. Yəni, bugün korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində proqramlar da var, qəbul edirəm. Konvensiyalara da qoşulmuşuq, kifayət qədər əhəmiyyətli sənədlər gəlib, ratifikasiya eləmişik. Bizim parlamentdə hamısı ratifikasiyadan keçibdir. Eyni zamanda müəyyən texniki layihələr həyata keçirilib, texniki köməklər var, strukturlar qurulubdur. Amma korrupsiya bugün kökündən sarsıdılmalıdır. Yəni, bugünləri korrupsiyanın əsas mənbəyi nədir? Əsas mənbəyi Azərbaycanda, deyək ki, bir formasını götürsək, biznesmen məmurlardır ki, haqsız rəqabətlə məşğuldurlar, insarçılıqla məşğuldurlar. Və bu istiqamətdə imkan vermirlər ki, azad sahibkarlar öz təşəbbüslərini reallaşdıra bilsin. Məsələn, biz deyirik indi ki, bir pəncərəli sistemə keçdi, çox yaxşı. Mən də alqışlayıram. Azərbaycanda həmişə bizim biznes ilə məşğul olmaq indeksimiz aşağı idi. İndi yəqin 2008-də buna görə yaxşı olacaq. Çünki biznesə başlamaq üçün sərf olunan vaxt qısa olacaq. Amma bugün biznes ilə məşğul olanlar güya yaxşı gündədirlər ki, yeni başlayanlar da nəyəsə nail olsunlar. Bugün biznes ilə məşğul olanlardan elə haqlar tələb eləyirlər ki, onların vermək imkanları tələb olunan haqlarla müqayisədə azdır. Əvvəllər belə şey yox idi. Məsələn, mənim özümün təması olduğum insanlar var, bizneslə məşğul olurlar. Bunlar ömrü boyu Azərbaycan müstəqillik dövründə xidmət göstəriblər Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, amma deyirlər ki, həmişə biz ödəniş eləmişik. Bizdə o Əlməmməd bəy dedi, korrupsiya mədəniyyəti olub da, bu xərcləri biz qarşılamışıq, gömrükdə, digər orqanlarda vermişik. Amma indiyə qədər olmamışdı ki, deyir, bizdən istənilən məbləğ bizim vermək imkanlarımızı qabaqlasın. Yəni, indi artıq o vəziyyətə gəlib çıxarıb. Və məbləğlər oxunur ki, sahibkar üçün, sahibkar onu ödəmək iqtidarında deyil. Və bu o deməkdir ki, bu sahibkar artıq fəaliyyətini ya Azərbaycanda dayandırmalıdır, ya biznesini ölkədən çıxarmalıdır, başqa ölkəyə köçürməlidir, ya da ki, gedib başqa işlə məşğul olmalıdır.
Bir şey deyim, Qubad bəy, yəni siz çox bir maraqlı bir məqama toxundunuz. Əlməmməd bəy də bir qədər əvvəl, yəni qanunların qəbulundan, hökumətin xeyli addımlar atdığından. Bəs onda niyə görə indi bu qədər korrupsiya qarşı mübarizə aparılır, amma sonda siz deyirsiniz ki, sahibkarlar sizinlə söhbət eləyəndə etiraf edirlər ki, hətta indi onlardan elə məbləğlər istəyirlər ki, onlar bu məbləği vermək iqtidarında deyirlər. Onda niyə görə bax bu qəbul olunan qanunlar ki var, proqramlar var, bunlar nəticə vermir?
Dünyada gedən proseslər var və Azərbaycan o proseslərdən kənarda qalmalı deyil və mən onu arzulamıram da, amma Azərbaycan özü belə deyək ki, beynəlxalq inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Özü beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq eləyir və Azərbaycan özü Avropa Şurası, Avropa Birliyi institutları ilə əməkdaşlıq eləyir və bu barədə gedən proseslərdə təbii ki, Azərbaycanın yeri, fəaliyyəti, rolu görsənməlidir. Bu proseslərin başçılığı da proqramlardan, deyək ki, konvensiyalara qoşulmaqdan, onu ratifikasiya eləməklərdən keçir və ondan sonrakı mərhələ gəlməlidir ki, hansı ki, real korrupsiya mübarizə istiqamətində biz tədbirləri həyata keçirməliyik. Yəni bu artıq ondan sonrakı mərhələdir. Bunun üçün də nə lazımdır ölkə? Ölkədə ən vacib məsələlərdən biri təbii ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti lazımdır ki, sabahları qanunların, proqramların, strategiyanın verdiyi imkanları biz əgər əldə edə bilmiriksə, hansısa bir maneələrlə rastlaşırıqsa, hansısa bir çətinliklərlə qarşılaşırıqsa, onu dəf eləmək üçün biz məhkəməyə müraciət edək və məhkəmə də ədalətli qərar çıxarsın. Nəticədə mən bilim ki, hansısa bir korrupsioner məmurun demək fəaliyyətinə qarşı məhkəmədən bir qərar ala bildim. Amma bu gün Azərbaycanda ədalətli məhkəmə qərarlarından danışmağa dəymir, çünki məhkəmə sistemi özü də korrupsiyalaşmış bir sistemdir. O baxımdan problemlərimiz var. Üçü qaldı korrupsiyanın digər formalarına, tutaq ki, rüşvətlə bağlı gedən proseslərə. Şəxsən mən hesab eləmirəm ki, ölkədə rüşvətin miqyası azalıbdır. Sürədə 3 sektorda, həm təhsildə, həm səhiyyədə, həm də sosial müdafiədə kifayət qədər də geniş miqyası var.
Qubad bəy, daha çox hansı sahəni hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda korrupsiyalaşıb?
Tədqiqatlara istinadən demək olar bunu. Yəni, müşahidələr əsasında bir sahəni hədəf götürmək düzgün deyil. Amma mən şəxsən özümün öz müşahidəmdən də, mən də valideynəm, mənim də övladım məktəbə gedir və mən görürəm ki, xərclər var və onlar heç biri rəsmi xərclər deyil. Valideynlər pul yığır, müəllimə verir, yəqin müəllim pul yığır, məktəb direktoruna verir, məktəb direktoru pul yığır, təhsil şöbəsinə verir, təhsil şöbəsi yığır, təhsil nazirinə gedir. Yəni bu öz başına deyil ki, müəllim getsin, valideynə desin ki, sən bu qədər aylıq ödəniş eləməlisən. Yəni bütün bunlar hamısı bir-birinə əlaqəli sistem şəklində işləyən proseslərdir.
Yəni bütün bunlarla 2007-ci ildə qarşılaşmısınız?
Yox, indi mən 2007-ci
ildə əvvəldən qarşılaşa-qarşılaşa gəlirsiniz. 2007-ci ildə
demək, əvvəldən bir uşaq məktəbə gedirdi, o qədər çox görsəm, amma indi xərclər iki uşağa görə çox olduğuna görə istəyirəm ki, yox, bunlarla belə davam eləsə, yəqin çətinlik olacaq. Çünki
artıq o sahibkarlar demişkən, sizdən də yəni
bizdən istədikləri bizim verdiyimizin deməli müqabilində daha çoxdur. O baxımdan vermək imkanımızın müqabilində. O baxımdan mən indi şəxsən Elə proseslər var ki, onlar da korrupsiyalaşıb əvvəldən. Amma indi onun bir fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o məbləğdə, rüşvət məbləğində, korrupsiya məbləğində inflyasiya da rol oynayır. Özə maraqlı bundan ibarətdir ki, bu rəsmi hökumət nümayəndələri həmişə istinad edirlər Statistika Komitəsinin hesablamalarına. Amma bu korrupsiyanın, rüşvətin hesablanmasında Statistika Komitəsinin hesablamalarına istinadən indeksləşmə getmir. Deyirlər ki, məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin alternativ yolla hesablamalarına görə inflyasiya daha yüksəkdir. Ona görə daha yüksək inflyasiya faizi əsasında deməli rüşvət və korrupsiya indeksləşdirilir və bu proses təəssüflər olsun ki, əhalinin gəlirlərinin artımı ilə
mütənasib deyil. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənənlər nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir.
Əlməmməd bəy, amma bu qədər qanun qəbul olunub, proqram qəbul olunub. Əslində, yəni 2007-ci ildə, bəlkə də 2004-2006-cı ildəki proqramdan sonra bu hadisələr olsaydı, yəni demək olardı ki, yeni başlanılıb. Amma bu bir proqram həyata keçirilib, başa çatıb. Növbəti bir proqram 2007-11-ci illər, sonra bundan başqa siz sadaladığınız müxtəlif qanunlar qəbul olunub, layihələr həyata keçirilib. Niyə çoxalmaqda davam edir?
Siz soruşdunuz, mən cavab verdim ki, hansı tədbirlər, mən təbii ki, hər şeyi qeyd etmək lazımdır. Amma söhbət gedir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin özü sistemli xarakter daşımalı. Yəni bu isə sistem dəyişikləri ilə
bağlıdır. Yəni hesab edirsiniz ki, hökumətin apardığı mübarizə sistemli deyil.
Mən məsələ yox, mən elə deyəcəm. Söhbət ondan gedir ki, sistem dəyişikləri tələb edir və bunun üçün isə o infrastrukturu qurmaq lazımdır. Əslində qəbul edilən bu qərarlar, proqramlar, qanunlar bu infrastrukturun yaradılması ilə bağlıdır. Gərək infrastruktur olsun ki, korrupsiya kanallarını, korrupsiya sövdələşmələrinin qarşısını almaq mümkün olsun. Məhz hal-hazırda hökumət daha çox bu infrastrukturla məşğuldur. Nəinki belə də korrupsiyanın real azalması. O ki qaldı, mən ən qədər misal gətirə bilərəm ki, heç bir ölkədə 1-2 il, 3 il ərzində korrupsiyanın səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması xüsusilə sistem korrupsiyası olan bir ölkələrdə mümkün deyil. Bunu sadəcə olaraq kimsə bunu iddia edirsə, bu sadəcə olaraq həm iqtisadi, həm hüquqi qanuna uyğunluqların doğru düzgün dərk edilməməsinin nəticəsidir. Məhz bu baxımlandır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə amma hər şeydən əvvəl ardıcıl xarakter daşımalıdır. Davamlı olmalıdır ki, onun nəticələrin əhali üzərində istiləsin. Korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını aradan qaldırmaq, sındırmaq elə adı asan deyil. Digər tərəfdən, hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə həm də rəqabət mühitinin yaradılması ilə bağlı məsələ. Söhbət getmir sadəcə olaraq iqtisadi sahədə rəqabət. Söhbət gedir bütün sahələrdə rəqabət. Həm siyasi rəqabətin mövcud olması, həm iqtisadi rəqabətin mövcud, həm intellektual rəqabətin mövcud olması. Əgər hər hansı birimiz görür ki, gözümüzün qarşısında korrupsiya sövdələşmələri baş verir və bununla bağlı məlumatlandırmır və bu prosesdə iştirak edirsə, heç şübhəsiz ki, buna qarşı mübarizə effektiv olmayacaqdır. Buna qarşı nə qədər danışsaq da mübarizənin ciddi nəticələrinə gətirib çıxartmayacaq.
Bugün heç kəs müəllim də, həkim də, yol polisi özünə sosial bəraət hissi formalaşdırmalı deyil ki, mən əmək haqqım aşağıdır, mən mütləq korrupsiyayla yaşamalıyam. Yəni bu yaxşı həyat tərzi deyil. Yəni bunun üçün sadəcə biz heç də onlara haqq qazandırmırıq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, elə bil ki, bu hakimiyyətin, bu hökumətin, bu apardığı siyasətin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, onlar istəyirlər ki, insanlar aşağı əmək haqlarla, dəki əlavə korrupsiya rüşvətlə bağlı imkanlar yaradılmaqla yaşasınlar və öz həyat tərzini bunun üzərində qursunlar. Çünki mən başqa cür izah edə bilmirəm. Tutaq ki, əgər ölkənin doğrudan da maliyyə problemləri yoxdursa, büdcəsi ildən-ilə artırsa, ölkənin kifayət qədər böyük, belə deyək ki, perspektivdə neft gəlirləri gözləyirsə, problem nədədir? Nəyə görə biz bu əmək haqları dondurulmuş vəziyyətdə saxlamalıyıq və yaxud da əmək haqqını cüzi məbləğlərlə artırmalıyıq? Yəni mən başa düşürəm ki, burada müəyyən inflyasiya yaradacaq amillər var, amma onun ciddi rolunu görmürəm. Elə bil ki, bu hakimiyyətin özündə bir maraq var ki, elə belə idarə olunur da. Yəni nə mənada bu həm də bir idarə etmə vasitəsidir. Bayaq dediyim o piramida var idi. Bu valideyn, müəllim təhsil şöbəsi, məktəb direktoru, təhsil şöbəsi, təhsil nazirliyi. Elə bil ki, bu bir zəncirdir, halqadır. Həm də bu eyni zamanda ünsiyyət vasitəsidir. Yəni korrupsiya bu piramidada çevrilib ünsiyyət vasitəsinə, bir idarə etmə vasitəsinə çevrilibdir. Elə bil ki, burada bir siyasi maraq var, yəni başqa tərəfdən fikirləşəndə. Çünki başqa cür əsaslandırmaq olmur. Niyə biz bu ədalətli əməyəki siyasətini yeritmək o qədər də çətindir ki, ölkədə maliyyə imkanları varsa gəlin keçək də bu siyasətə. Niyə keçmirik?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitməsən. ATƏT
eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qubad bəy, qısa da olsa 2007-ci ildən danışdıq. Azərbaycan hökumətinin korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmasından, şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı görülən işlərdən. Bəs 2008-ci ilə bağlı sizin proqnozlarınız nədir? Necə hesab edirsiniz? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və küllü miqdarda gəlməkdə olan neft pullarını korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaq mı? Necə hesab edirsiniz?
Şəxsən mən fikirləşirəm ki, 2008-ci ildə məsələ büdcə vəsaitlərinin korrupsiyaya uğrayan hissəsi 2007-ci ilə müqayisədə daha çox olacaq. Çünki korrupsiya mənbəli büdcə xərcləri əsasən tikinti vəsaitləridir və 2008-ci ilin büdcəsinin hər 3 manatından 1 manatı tikintiyə xərclənəcək. Amma 2007-ci ildə bu, deyək ki, hər 4 manatdan 1 manat səviyyəsində idi belə götürəndə orta. Yəni, biz artıq o korrupsiya imkanları geniş olan mühitdə pul xərcləməyə daha meyilli görsəndik 2008-ci ildə və mən hesab edirəm ki, hesabatlıq olmayan zaman, şəffaflıq olmayan zaman, bu tenderlər qapalı keçirilən tədqiqdə biz o vəsaitləri korrupsiyanın məngərəsindən qurtura bilməyəcəyik. 2008-ci ilin tikinti xərclərinin içərisində əsas xərclər elə xərclərdir ki, orada çox böyük korrupsiya iyi gəlir. Söhbət kommunal xərclərdən gedir. Söhbət su ehtiyatları və irriqasiya ilə bağlı xərclərdən gedir. Sosial infrastruktur xərclərdən gedir. Yəni burada məktəb tikintisindən tutmuş, xəstəxana tikintisinə qədər ciddi yeyinti imkanları geniş olan xərcləmələr var. Nə qədər ki onun üzərində ictimai nəzarət yoxdur, nə qədər ki xərcləmələr proqramlarla həyata keçirilmir və orada bir hesabatlıq yoxdur və onun icraçı təşkilatları tender vasitəsilə şəffaf şəkildə seçilmir. Bir o qədər də biz o xərclərin bəyanat üzrə xərclənməsinə və icra olunmasına şübhələrlə yaşayacağıq. Çünki bunun üçün kifayət qədər əsaslar var.
Əl-Məhməd bəs sizin 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Bax elə Qubad bəy dediyim kimi 10 milyardlıq büdcədir, bir də gəlməkdə olan küllü miqdarda neft pullardır. Qorumaq olacaq bunu korrupsiyadan?
Bəs siz ki, ölkəyə böyük miqyaslı pul vəsaitləri daxil olur. Həm bu neft pulları ilə bağlıdır, digər tərəfdən bundan əlaqədar olan digər mənbələrdən daxil olacaqdır. Çünki həm də bu investisiya axını gücləndirməyə gətirib çıxardacaqdır. Ölkə daha maraqlı bir ölkəyə çevrilməkdədir. Həm də eyni zamanda 2008-ci il həm də ölkədə çox ciddi siyasi rəqabət ili olacaqdır. Bu baxımdan da bütün bunlar isə həm də böyük vəsaitlərin bu prosesə cəlb edilməsi ilə bağlı olan məsələdir. Ən əsas məsələ mən hesab edirəm ki, hökumətin qarşısında duran məsələlərdən biri həm o pul vəsaitlərin səmərəli xərclənməsi, həm də o pul vəsaitlərinin korrupsiya sxemlərindən, korrupsiya sövdələşmələrindən mühafizəsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu isə əlbəttə ki, hökumətin kontrol fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, amma hökumətlə yanaşı bütün bu prosesləri həm də vətəndaş cəmiyyətinin nəzarət imkanlarının, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Əgər biz bunun arasında o balansı tapa bilsək, balansı qoruya bilsək, balansı yarada bilsək, heç şübhəsiz ki, onda vətəndaşlarımızın zəhməti bahasına, bu ölkənin sərvətləri bahasına əldə edilən vəsaitlər daha səmərəli və vətəndaşlarımızın xidmətinə yönələn bir fəaliyyətə yönələcəkdir. Yox, əgər bunun nail ola bilməsək, əlbəttə ki, bu problem çətin olacaq.
Qısaca, 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Müsbətdir, yoxsa mənfi? Ümumiyyətlə, hesab edirsinizmi ki, bax, bu sahədə korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində müsbət addımlar atılacaq və müsbətə doğru gedəcək?
Mən müəyyən dinamik olacaqdır. Müəyyən dinamik olacaqdır. Amma mən deyim ki, korrupsiya Azərbaycanda bitəcəkdir, qutaracaqdır. Bu çox yanlış bir yanaşma olar və ümumiyyətlə bu mübarizə uzun müddətli mübarizədir. Müəyyən müsbət dinamik ola biləcək. Olması gözlənir. Amma kəskin dəyişikliklər və hətta deyim ki, həll edici dəyişikliklər bu sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. Bu istiqamətdə gözləntilərim yoxdur.
Minnətdaram. Qubad bəy, son olaraq siz də ümumiyyətlə 2008-ci ildən konkret olaraq gözləntiniz nədir? Yəni bax,
nə dəyişdi 2007-də? Hansı reformaları getdik? Məhkəmələri müstəqil elədikmi, yoxsa ədalətli qərarlar qəbul edən alternativ orqanlar yaratdıqmı? Mətbuatı gücləndirdik, ictimaiyyət fəal oldu. Yəni heç bir şeydə nailiyyət yoxdur. Yəni bu göstəricilər hansı ki, bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox vacib bir alətlərdir ki, biz onlardan istifadə edə bilərik. Yeganə dəyişiklik ondan ibarət idi ki, əvvəllər proqramla mübarizə aparırdı, indi strategiyə ilə mübarizə aparırıq. Yəni ki, hüquqi baza nöqteyi nəzərindən. Amma 2007-nin əldə etdiyi gəlirlərlə müqayisədə 2008-in gəlirləri çox böyük görsənir. 2008-ci ildə Azərbaycanda gündə təxminən bir 1 milyon barrel orta hesabına götürəndə ölkə neft satacaq. İndi 100 dollardan söhbət gedir. Bu günlərdə hətta
175 dollar demişlər
ki, 175 dollardan. Yaxşı, 75-in qoyaq kənara da 100-dən götürək. 100-dən götürəndə bir günə 1 milyon barrel yüzə vuranda 100 milyon dollar pul eləyir. Və bu 100 milyon dollar pulun deyək ki, yarısı şirkətlərin, yarısı Azərbaycanın. 50-sini götürəndə 50 milyon dollar pul eləyir və bunu aya çevirəndə 1,5 milyard dollar pul eləyir. Yəni bu böyük puldur Azərbaycan üçün. Bugün biz hansı hazırlığı apardıq o pulları idarə etmək üçün, o pulları korrupsiyadan mühafizə etmək üçün? Yəni mən hesab edirəm ki, biz bugün onlara hazır deyilik. Nə güclü vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, nə azad mətbuat yoxdur, nə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur, nə də ki şəffaf, hesabatlı hökumət yoxdur. Və o halda mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm, hesab edirəm ki, yəqin ki 2008-ci ildə miqyaslar baxımından, həcmi baxımından korrupsiya daha da genişlənəcək.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci ilin necə yadda qalmasından il ərzində şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparılmasından danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.